Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan tarinaan, joka alkoi, no, ihan kuin moderni satu.
Aivan. Prissi rakastuu menestyneeseen amerikkalaiseen näyttelijään.
Juuri niin. Se oli kertomus, joka lupasi uudistaa tuhatvuotisen monarkian ja valloitti hetkeksi koko maailman.
Mutta meidän tehtävä on nyt katsoa vähän syvemmälle. Miten se unelmien alku johti lopulta yhteen kuninkaallisen perheen katkerimpiin kriiseistä vuosikymmeniin?
Se on se iso kysymys. Oliko kyse kahden kulttuurin yhteentörmäyksestä, median ajojahdasta vai jostain ihan muusta?
Juuri tuo kysymys on kaiken ytimessä. Ja vastaus, se alkaa hahmottua heti heidän suhteensa ihan ensimmäisestä hetkestä.
Okei, eli mistä kaikki lähti liikkeelle?
Kaikki alkoi kesällä 2016 Lontoossa, ihan sokkotreffeillä. Ja Harry on kertonut, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä.
Mutta se, mikä on ehkä paljastavinta, ei ole se, miten se alkoi salassa, vaan miten se tuli julki.
Aivan. Se marraskuun 2016 lausunto. Sitä ei voi niinku liikaa korostaa.
Se ei todellakaan ollut mikään iloinen olemme yhdessä -tiedote. Se oli
sotajulistus.
Niin. Harryn kanslia julkaisi todella poikkeuksellisen aggressiivisen lausunnon, jossa tuomittiin suoraan tabloid-lehdistön harjoittama rasismin ja seksismin aalto Megania kohtaan.
Ja tässä piilee koko tarinan ydin. Suhde ei alkanut vain kahden ihmisen välillä,
vaan
se alkoi kolmiodraamana, jossa kolmas osapuoli oli media. Se ei ollut mikään myöhemmin tullut ongelma, vaan se oli osa sen DNA:ta ihan alusta asti.
Totta. Harryn ensimmäinen julkinen teko ei ollut esitellä uutta rakastaan, vaan puolustaa häntä.
Juuri niin, puolustaa viholliselta. Ja tämä asetti näyttämön ihan kaikille, mitä seurasi.
Ja jotta ymmärtäisi, miksi juuri media oli se kolmas osapuoli, pitää katsoa, keitä he olivat erikseen. Meghan Markle ei ollut mikään tuntematon.
Ei todellakaan. Menestynyt näyttelijä Suits-sarjasta, oma elämäntyyliblogi, profiloitunut feministinä.
Hän oli tottunut julkisuuteen, mutta omilla ehdollillaan.
Ja hänen taustansa on niin kaukana kuninkaallisesta protokollasta kuin voi olla. Valkoinen isä Hollywood-piireistä ja musta, joogaopettaja äiti Doria Ragland, joka on orjien jälkeläinen.
Hän on itsekin puhunut paljon siitä identiteetistään kaksirotuisena naisena.
Aivan. Eli hän oli jo valmiiksi henkilö, joka joutui navigoimaan monimutkaisessa kulttuurisessa kysymyksissä. Ja nyt hän oli astumassa maailman, valkoisimpaan ja perinteisimpään instituutioon.
Sitten on prinssi Harry. Se kuva 12-vuotiaasta pojasta kävelemässä äitinsä arkun perässä on palannut kaikkien verkkokalvoille.
Ja paparatsien ristitulessa hänen koko elämänsä on määrittelyt kamppailumediaa vastaan, jota hän syyttää äitinsä kuolemasta.
Ne nuoruuden pahisprinssijutut, natsipukukohut ja rähinät kuvaajien kanssa.
Ne oli kaikki oireita siitä syvästä vihasta ja traumasta. Mutta on tärkeää muistaa se toinen Harry.
Se mies, joka oli jo tehnyt täyskäännöksen ennen Megania.
Juuri se. Palvellut armeijassa 10 vuotta, myös Afganistanin eturintamalla, käynyt terapiassa ja perustanut sen uskomattoman menestyksekkään Invictus Games-tapahtuman.
Eli hän oli löytänyt tarkoituksensa, mutta se trauma mediaa kohtaan ei ollut kadonnut mihinkään.
Ei todellakaan.
Eli kun nämä kaksi ihmistä tapaa, heitä yhdistää rakkauden lisäksi yhteinen vihollinen. Voisiko sen sanoa näin?
Se on todella terävä huomio. Heidän jaettu kokemuksensa median armottomuudesta oli varmasti valtava yhdistävä tekijä.
He ymmärsivät toisiaan tavalla, jota kukaan ulkopuolinen ei voinut.
Aivan, mutta siinä piili myös vaara. Kun suhde rakentuu me vastaan maailma-asetelmalle, se voi muuttua eristäväksi.
Ja Fainor harraiseksikin.
Niin, se oli heidän suhteensa peruskivi, mutta myös sen potentiaalinen tuhoava voima.
Miten Meghan sitten otettiin vastaan Britanniassa? Lehdistön reaktio oli alusta asti aika kaksijakoinen.
Joo, oli rasistisia otsikoita, kuten se Almost Straight Out of Compton.
Ja sitten se valheellinen juttu, että hän olisi esiintynyt aikuisviihdesivustolla.
Niin, samaan aikaan hovin sisällä vastaanotto oli ilmeisesti paljon lämpimämpi. Erityisesti kuningatar Elisabetin kerrotaan pitäneen Meganista.
Miksi?
No, syytä on helppo nähdä. Isoäitinä hän oli varmasti iloinen nähdessään Harryn onnellisena. Ja strategisesti Meghan oli valtava mahdollisuus.
Koska Harry ei ollut suora kruunun perijä.
Juuri niin. Riskit olivat pienemmät. Ja Meghan toi mukanaan kaivattua moderniutta. Hän oli eronnut, kaksirasuinen, menestynyt uraainen. Hän oli symboli uudistumisesta.
Ja tästä syntyi tämä kuuluisa Fab Four-ilmiö.
Joo.
Media loi sen tarinan neljästä nuoresta kuninkaallisesta, William, Kate, Harry ja Meghan, jotka yhdessä veisivät monarkian uudelle vuosituhannelle.
Se oli täysin median luoma illuusio. Se kuva kesti hetken, mutta kulisseissa jännitteet kasvoivat.
Ja kyse ei ilmeisesti ollutkaan siitä morsiusneidon pukukiistasta tai naisten välisestä kissatappelusta, jota lehdet maalasivat.
Ei, vaan syvemmistä, rakenteellisista eroista. William ja Kate edustivat instituution jatkuvuutta, hidasta evoluutiota.
Ja Harry ja Meghan.
He halusivat toimia nopeammin, disruptiivisemmin, niin kuin Hollywoodin tähdet tai startup-yrittäjät. Heidän työetiikkansa ja käsityksensä julkisuudesta olivat täysin erilaiset.
Eli kaksi paria, jotka oli pakotettu samaan muottiin, vaikka he pelasivat ihan eri säännöillä. Toiset shakkia, toiset pokeria.
Juuri niin. Ja instituutio, The Firm, on shakkilauta. Se ei jousta.
Ja media käytti tätä hyväkseen.
Totta kai. Luomalla vastakkainasettelun täydellisen, velvollisuuden tuntoisen Katein ja vaativan amerikkalaisen Meghanin välille.
Ja sitten tulivat häät toukokuussa 2018. Se oli tämän sadun ehdoton huippuhetki.
Valtava spektaakkeli. Windsorin kadut täynnä ihmisiä, julkisvieraita, George Clooneista Beckhameihin.
Se oli kuin kuninkaallinen satu ja Hollywoodin punainen matto yhdistettynä. Ja se mittakaava.
Se on käsittämätön. Hääseremonia seurasi arvioita 3 miljardia ihmistä.
3 miljardia. Se on melkein puolet koko maapallon väestöstä.
Ajattele sitä. Eikö se ollut enää vain Britanniasta? Tämä oli globaali popkulttuuri-ilmiö. Kaikki halusivat uskoa tähän tarinaan.
Ja seremoniassa oli se yksi ikoninen kuva, joka tiivisti sen kaiken toivon.
Tarkoitat varmaan prinssi Charlesia ja Doria Raglandia.
Juuri sitä. Tuleva kuningos istumassa kirkossa Meghanin äidin vieressä, vanhan, jäykän monarkian edustaja rinnallaan moderni musta amerikkalaisnainen, jolla on nenäkoru.
Se oli visuaalisesti äärimmäisen voimakas hetki. Lupaus uuden aikakauden alusta. Viesti hyväksynnästä. Hetken kaikki näytti mahdollista.
Se oli se huipentuma. Ja sen jälkeen suunta voi olla vain alaspäin.
Niin. Ja ne ensimmäiset säröt ilmestyivät nopeasti.
Raskausuutisen ajoitus Härin serkun häissä. Sitä pidettiin etikettivirheenä, huomion varastamisena. Mutta se todellinen käännekohta
oli helmikuussa 2019.
Ehdottomasti. Vauvajuhlat eli baby shower.
Tapahtuma, joka amerikkalaisilla on täysin normaali, mutta Britanniassa ja varsinkin kuningallisessa kontekstissa.
Se oli kuin pommi.
Suoraan brittiläisen monarkian ytimeen, joka perustuu julkisuudessa tietynlaiseen pidättyväisyyteen ja vaatimattomuuteen.
Ajatukseen siitä, että etuoikeudet on ansaittava velvollisuuden tunnulla, ei prööstäilyllä.
Juuri niin. Ja yksityinen lentokone New Yorkiin, 5 tähden kattohuoneisto ja julkisystävät olivat täydellinen vastakohta tälle eetokselle. Se nähtiin röyhkeänä, epäkuninkaallisena ja ennen kaikkea epäbrittiläisenä.
Ymmärrän kritiikkiin, mutta eikö ole vähän tekopyhää odottaa amerikkalaisen omullaan menestyneen naisen hylkäävän täysin omat kulttuuriset tapansa ja ystäväpiirinsä?
Sinänsä on. Ja tässä nähdään se kulttuurien yhteentörmäys täydellisesti. Yksityishenkilönä Meghanilla oli kaikki oikeus juhliinsa.
Mutta?
Kuninkaallisen perheen jäsenenä hän ei ole enää yksityishenkilö. Jokainen hänen tekonsa tulkitaan symbolisena. Ja tabloid-lehdistölle tämä oli täydellinen ase.
Se kiteytti sen negatiivisen tarinan, jota oli jo rakennettu.
Aivan. Meghan on oikukas diiva, Duchess Difficult, joka ei kunnioita perinteitä.
Ja tämä yhdistettiin taitavasti niihin aiempiin huhuihin, kuten siihen väitettyyn kiukutteluun häätiaraasasta.
Juuri näin. Vauvajuhlat eivät siis olleet vain juhlat. Ne olivat niin kuin kulttuurinen Troijan hevonen, jonka avulla lehdistö pääsi ajamaan kiilaa Meghanin ja brittikansan väliin.
Siinä yhdistyivät raha, julkikset, amerikkalaisuus ja protokollan rikkominen.
Kaikki ainekset täydelliseen tabloid-myrskyyn. Ja se myrsky todella nousi. Siitä hetkestä julkinen kuva alkoi kääntyä peruuttamattomasti.
Olemme siis seuranneet matkaa, joka alkoi toiveikkaasti, huipentui globaaliin satuhäähään, mutta kääntyi nopeasti kasvaviksi jännitteiksi ja julkisuuskuvan katastrofiksi.
Ja kaikki alkoi siitä, että Harry puolusti Megania lehdistöltä, ja juuri lehdistöstä tuli lopulta heidän tarinansa keskeinen vastustaja.
Joka käytti jokaista kulttuurieroa aseena heitä vastaan.
Tämä palauttaa meidät siihen alkuperäiseen kysymykseen. Mitä tapahtuu, kun moderni, itsenäinen nainen astuu sisään yhteen maailman vanhimmista ja jäykimmistä instituutioista?
Se instituutio ei taivu, joten tulijan on sopeuduttava.
Ja mitä jos hän ei voi tai halua? Oliko tämä yhteentörmäys lopulta, no, väistämätön?
Jätämme sinut pohtimaan tätä. Olemme käyneet läpi sen julkisen tarinan ja median luoman kuvan.
Mutta mieti hetki sitä yksityistä puolta.
Otetaan huomioon kaikki tämän erilaiset taustat, armoton mediahuomio, joka ruokkii Harryn pahimpia traumoja, ja ne ilmeiset kulttuurierot.
Niin, oliko heidän lopullinen lähtönsä kuninkallisesta perheestä epäonnistuminen?
Vai oliko se ainoa looginen ja ehkä jopa välttämätön ratkaisu heidän selviytymiselleen pariskuntana ja perheenä?